слухаєте подкаст Громадського радіо. Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
І от виходить, що Україна продовжує невпинно євроінтегруватися, а Росія невпинно продовжує цей процес демонізувати. Ми сьогодні поговоримо про те, як російська дезінформація сьомий рік цю історію перекручує і подає під власним соусом, і про те, як насправді євроінтегруються в Україні, і не тільки, як це можна подумати, столиця, якісь великі міста, але й загалом. Регіони. Про це трошки пізніше розкажемо, бо є нове дослідження на цю тему. Ну, а поки що представлю Світлану Сліпченко, заступницю керівника VoxCheck. Вона в нашій студії все знає про фейки. Привіт.
Доброго ранку.
Привіт.
Отже, тема стара, хотіла сказати, як світ, але ні, як останні 7 років в Україні. З моменту, як Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом, звісно, не всім ця ідея була до вподоби, але з того ж моменту будь-який інфопривід стає таким, можна сказати, підґрунтям до чергових фейків на цю тему. От тут що ви спостерігаєте?
Ми вже з року в рік спостерігаємо, що переважно проросійські сили в Україні – це як представники однієї відомої політичної партії, так і ряд ЗМІ, які говорять в унісон із саме російськими медіа, поширюють різноманітні наративи про те, що Україна лише постраждала від євроінтеграції, про те, що для нас це невигідно, і про те, що реформи, які ми маємо здійснити, щоб вступити до ЄС, вони скоріше шкідливі, аніж корисні для України. Все це звучить для того, щоб, по-перше, українці розочарувалися у євроінтеграції. По-друге, тому що Росія такими наративами намагається доводити, що їй не потрібна сильна країна поруч, сильна країна, яка буде членом Європейського Союзу, яка буде членом НАТО, яка буде мати сильну міжнародну підтримку, а потрібно економічна слабка країна, якій буде необхідна допомога від сусіда сильного, наприклад, від Росії. І ця допомога буде хоча й досить легкодоступною, але в обмін необхідно буде віддати свою незалежність. Приблизно те, що відбувалося за часів правління Януковича і поступово до чого ми могли прийти, якби не Революція Гідності у 2013 році.
Я ще хочу поговорити про дослідження Центру «Нова Європа», тому що якраз його результати цікаві до обговорення і аналізу. Аналітикиня Центру «Нова Європа» з нами на зв'язку. Тетяна Левонюк. Пані Тетяно, доброго ранку.
Доброго ранку.
От розкажіть, будь ласка, про дослідження «Євромапа-3». Воно має назву, наскільки я розумію, чи «Євромапа» просто?
«Євромапа-3», все правильно.
От. І розкажіть, будь ласка, про що воно і що ви, власне, досліджували?
Так, власне, буквально вчора ми презентували третє видання дослідження «Євромапа», яке ми розробили у форматі рейтингу європейської інтеграції областей України, щоб, так би мовити, створити певний дух змагальності за кращі євроінтеграційні показники серед областей. Власне, нашою метою запровадження подібного проєкту став намір виміряти, як глибоко європейські стандарти та практики проникли в регіони України та як вони сприяють розвитку областей та людського потенціалу. І, звичайно, ми намагались привернути увагу регіональних можновладців до теми європейської інтеграції, її переваг і того, що вона дає для розвитку кожного регіону. Серед ключових висновків, третій рік поспіль наше дослідження підтверджує, що європейська інтеграція не має західноукраїнського обличчя. Євроінтеграційні успіхи, тобто ці речі, які сприяють розвитку областей і пов'язані з європейською інтеграцією, вони є в усіх областях України. Зокрема, Донецька область у нас серед лідерів в секторі економічної інтеграції. Вона посіла третє місце цього року. Також ця область є одним з лідерів з модернізації інфраструктури за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Інші області, зокрема Південні та Східні, вони також демонструють гарні результати. Наприклад, Харківщина у нас увійшла в трійку лідерів в секторі освітньої інтеграції, тобто це різні там програми професійних обмінів з країнами Європейського Союзу, різноманітні стажування, культурні проекти, наукові обміни. А Луганщина у нас демонструє гарні показники в сфері гендерної рівності. Зокрема, область посіла перше місце серед жінок мерів міст. Ось, тобто можна сказати, що кожна область України є євроінтеграційні успіхи.
Трошки переривається у нас зв'язок. Я хочу тут у вас уточнити, пані Тетяно, якщо загалом оцінювати цей шлях євроінтеграції серед регіонів, які темпи ви відзначаєте? Ну, зрозуміло, що за 7 років якісь позитивні зрушення є, ну, мали б бути, бо це доволі великий проміжок часу. Але чи достатньо швидко впроваджуються ці реформи? Хочеться почути вашу думку, як людина, яка досліджувала це питання.
Власне, ми відзначаємо дослідження, що повільніше, ніж хотілося б, але поступово ці зміни відбуваються в регіонах України. І, напевно, це ще пов'язано з амбітністю взятих на нас зобов'язань в рамках тієї ж угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Тому, звичайно, хотілося б більш швидких змін, але тим не менш позитивні речі відбуваються в областях України. Ми цього року в нас маємо і потрібно віддати належне зусиллям регіональної влади теж.
Мабуть, що ми попросимо зараз перетелефонувати пані Тетяні, тому що зв'язок переривається і не все зрозуміло, про що йдеться. Ми перепитаємо також, попросимо повторити. Тут поки до Світлани Сліпченко звернуся. Ось з того, що пані Тетяна розповіла, що є зрушення і в економічній сфері, і навіть в гендерній. І навіть йдеться про Донбас, який також демонізують росіяни. Це питання якось десь можна побачити взагалі, ну, правдиве висвітлення, чи все ж таки все перекручується, що вони подають про євроінтеграцію?
Те, що лунає саме від російських і проросійських медіа та політиків, то їм властиво не помічати позитивні зрушення, які у нас відбуваються. Наприклад, постійно повторюється наратив про те, що ми втратили ринки збуту з Росією, з іншими країнами СНД, і натомість нічого не виграли від зовнішньої торгівлі із Євросоюзом. І зовсім опускається той факт, що насправді наші обсяги торгівлі із ЄС із року в рік зростають. Так само можуть опускатися і ті здобутки, про які казала пані Тетяна, і більше робиться акцент на або провалах, які можуть існувати, або взагалі іде якесь перекручування, зайвий акцент на зовнішньому управлінні, на цьому міфі і так далі. Щодо позитиву, який можна от самому намагатися шукати, як мінімум, щоб відбувати такі закиди, які ви можете почути від тих, хто вірить російській дезінформації, або якщо ви хочете самі зробити такий собі факт-чекінг, то це переважно шукати дослідження, такі, наприклад, як презентувала «Нова Європа», або також Інститут економічних досліджень та політичних консультацій робить час від часу оцінки нашої євроінтеграції, чи навіть статті на Vox Україна у нас виходять, так також про наш рух до Європи, які зрушення саме в економічній сфері.
А я ще хотіла би уточнити з приводу того, як подається інформація про російськими або російськими медіа. Ну, ми всі знаємо про цей принцип. Якщо ти хочеш якісно збрехати, щоб тобі повірили, тобі треба все ж таки якийсь відсоток правдивої інформації дати. Це принцип, яким послуговуються російські проросійські медіа, чи він не дотримується?
У питаннях євроінтеграції навряд чи, тому що тут важливо для російської дезінформації щоразу підкреслювати, що рух до Європи для України він є хибним. Тому постійно йде або перекручування фактів, або їх повне спотворення, або використання статистики у хибному контексті. Також, як я вже казала, це зміщення, постійно акцент на негативі, у той час, як позитивні якісь зрушення, вони абсолютно не комунікуються. Це, до речі, гарний сигнал не лише до теми Європи, на що звертати звертати увагу, а в будь-якій темі. Якщо ви бачите якусь однобокість у висвітленні темі, лише щось погане чи лише щось хороше, хоча будь-які явища, особливо економічні, вони не можуть бути виключно поганими чи виключно хорошими, вони з різних боків аналізуються, то, можливо, думка, яка перед вами упереджена. Варто почитати більше на цю тему, щоб для себе сформувати вже комплексне уявлення про, наприклад, зараз ми говоримо євроінтеграцію, або, насправді, про будь-які інші явища.
Я нещодавно говорила зі своїми родичами з Криму. Так от, наша розмова почалася з їхнього питання. Ну що ви? От прямо я передала всі емоції і всю інтонацію. Я кажу, а що? Ну, а вони кажуть, ну, а так, а що ж там, у вас нема вже газу, газу нема, тепло вам вже не включать цього року, і їсти же ж нема чого. Я кажу, а чого нема їсти? Я, чесно кажучи, я розгубилася, тому що, ну, так, я працюю з фейками в цій тематиці, я начебто розуміюся на цій всій штуці, але ж, ну, аж так говорити, що прямо Україна тут голодує і що, їсть каштани. От так сюжет, кажуть, був, що кияни настільки вже голодні.
Чого не жолуді?
Ну, чого не жолуді? Бо в Києві каштани, Ліза, а не жолуді. І там був сезон, і кияни збирають жолуді і їдять їх. Ну, чесно, ну воно ж абсурдне. Абсолютно. А хоча я чому дивуюся, що люди досі в це вірять, і це знову ж таки і в контексті євроінтеграції також подається.
Не лише в контексті євроінтеграції. Ми, до речі, буквально нещодавно зафіксували цитату від народного депутата Сергія Шахова, де він повторював от ту саму думку. В Україні голодує 10 мільйонів осіб, він це каже вже ще з літа, постійно повторює цю тезу, хоча ми не знайшли жодної статистики, яка б це підтверджувала, і найімовірніше це хибна інтерпретація якихось інших даних. Навіть якщо дивитися дані Державної служби статистики, то є близько 2% українців, які за якби особистими оцінками кажуть, що їм не вистачає їхніх доходів на їжу, але це все одно не означає, що вони голодують. І 2% українців – це не 10 мільйонів, якщо нас 42 мільйони, нагадаю. Це по-перше. По-друге, він також казав, що нібито у нас очікується зрив опалювального сезону, і навіть перекрутив, погрався зі словами «голодомор» і «холодомор». Хоча це, як мінімум, недоречно для народного депутата взагалі апелювати до теми Голодомору 32-33 років у контексті якби сучасної України, де жодного голоду чи холоду не очікується. І взагалі, да, у будь-якому контексті. Та тим не менше, такі емоційні заяви вони можуть спрацьовувати. Наприклад, щодо опалювального сезону, це взагалі болюча тема для будь-якого, мені здається, українця, щойно приходять платіжки на опалення. А зараз ще є взагалі опалення під загрозою, є достатня там частка людей, які знають, що в квартирах буває холодно, навіть не дивлячись на те, що опалення досить дороге, а тут ще й, виявляється, його взагалі може не бути. Тобто це легко повірити на емоціях і на пережитому досвіді, коли в квартирі холодно, платіжки з величезними цінами і так далі. Щодо голоду, мені теж складно уявити, хто може в це повірити, але, можливо, ті люди, які приходять у магазини щоразу, їм болісно дивитися на те, як зростають ціни на якісь споживчі товари. Можливо, для них якось і лягає наратив, що якщо ціни далі зростатимуть такими темпами, то справді у нас почнеться голод в Україні.
Я хочу ще повернутися до розмови з пані Тетяною Лемонюк. Вона з нами на телефонному зв'язку знову. От, пані Тетяно, ви зазначили про регіони і про, власне, ті показники, які визначають ось цей поступ до і рух на зближення з ЄС. От розкажіть трошечки більше про це, тому що я думаю, що це така тема, яка дуже багато має міфів в цьому сенсі. Мені здається, що пересічний українець багато схильний вважати, що у нас в цьому сенсі провал абсолютно.
Ні, насправді це звичайно не так, і в кожній області ми відзначаємо певний прогрес в тій чи іншій сфері, звичайно, не у всіх, і повільніше, ніж хотілося б, цей прогрес відбувається, але тим не менш, це поступ, це європейське поступово проникає в області України, і завдяки євроінтеграції маємо дуже багато успішних кейсів регіональних перетворень. Зокрема, серед ключових висновків нашого дослідження ми відмічаємо, що через пандемію відбулося падіння обсягів експорту товарів і послуг до Європейського Союзу. Це стало неминучою особливістю минулорічного року, але, власне, це стосується не тільки України, але й інших країн світу. І якщо в попередньому дослідженні у нас падіння показника експорту товарів до Європейського Союзу показало 10 областей, то в цьогорічній версії дослідження їхня кількість зросла до 16 регіонів. Але, тим не менш, за підсумками минулого року Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України з часткою в 47%. І, власне, наш загальний обсяг торгівлі товарами і послугами з Європейським Союзом становив понад 48 мільярдів доларів США.
А ви сказали про ті регіони, де не сильно спостерігається цей рух до євроінтеграції. Це які регіони тут пасуть задніх у нас?
Тут окремо за цим показником це 16 регіонів, але знову ж повторюю, що це пов'язано з впливом пандемії, а не з тим, що регіони десь не допрацьовували або були якісь помилки з нашої сторони.
Взагалі, чи є інформація з приводу того, як, власне, пандемія вплинула на ці процеси? Чи є інформація про це в дослідженні?
Ми в дослідженні відзначаємо вплив пандемії на економічні показники, в першу чергу, тобто це обсяги експорту товарів та послуг, і це обсяги іноземних інвестицій. Ми відзначаємо, що відбулось падіння обсягів іноземних інвестицій в абсолютній більшості регіонів, у 20 з 25, але знову ж це пов'язано з впливом карантинних заходів. Насправді, тобто приріст інвестицій у нас стався лише в 5 регіонах у 2020 році. Це Миколаївська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська та Тернопільська області.
А якщо, можливо, ви маєте теж цю інформацію, я так розумію, що ця ситуація не є унікальною, і в інших країн теж є така сама тенденція. Наскільки Україна тут є лідером, або ж навпаки не є лідером в цьому сенсі, можливо, це достатньо загально прийнята тенденція у світі?
Так, падіння сталося, повторюю, знову ж, не лише в Україні, а в всьому світі. Торік ми відзначаємо у дослідженні, що торік глобальні потоки прямих іноземних інвестицій не знизились на 42% порівняно з 2019 роком. А і, в принципі, світовий обсяг прямих іноземних інвестицій, він складав ледве половину від того обсягу, який був у 2019 році. Тобто це не тільки українська історія. Але, тим не менш, ми відзначаємо, що є окремі регіони, які продемонстрували навіть попри пандемію позитивні результати, у них був приріст, і ми це відзначаємо.
Дякуємо вам за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку була аналітикиня Центру «Нова Європа» Тетяна Ливанюк. Продовжуємо ми розмову про фейки. Світлана Сліпченко з нами, заступниця керівника VoxCheck. Ось це питання, коронавірус, пандемія, локдауни, все, що вплинуло на економіку. Як тут, як це питання в контексті дезінформації, чи воно виринає? Тому що, ну, як ми зрозуміли і почули, і розуміємо, це логічно. Тому це стосується всіх. І України, і Росії, і Європи, і Штатів, і будь-якого регіону. Звісно, що пандемія на нас вплинула. Але все ж таки це теж може бути підґрунтям для того, щоб щось там десь перекручувати і подавати під власним соусом.
У контексті навіть євроінтеграції, якщо ми будемо говорити, то є теж теза, яку повторює Росія, навіть їх декілька. Перша про те, що Європа кинула Україну на призволяще разом із пандемією, не надала жодної фінансової допомоги чи не допомогла із поставками вакцин. Хоча ось можна було б звернутися до Росії, і Росія би могла поставити нам такі чудовий, найбільш ефективний у світі спутник. Тим не менш, Україна, на щастя, вступила до альянсу COVAX, може з нього отримувати частину вакцин. Також у нас продовжуються поставки вакцини від європейського виробника AstraZeneca і Pfizer і Moderna. Тобто Україну не кинули і все одно нам пішли на зустріч і з боку Європи, і з боку інших компаній, які, власне, виробляють вакцини. Щодо ще вакцинації, то час від часу виникають від саме російської дезінформації фейки про те, що всі закордонні вакцини, ну то якщо ми говоримо у контексті Європи, то це AstraZeneca, якщо інші, то Pfizer, Moderna, вони всі небезпечні, вони з великою кількістю побічних ефектів, вони неефективні. Подивіться знову ж таки на Європу, у них вакцинація не спрацювала, вони повертаються до локдаунів і так далі. А от знову ж таки Sputnik – це найкраща і найбільш ефективна вакцина у світі. Тому навіть у контексті пандемії з'явилися ось такі нові видозмінені міфи, і вони вже теж, по суті, стають вічно зеленими. Тому що щойно треба покритикувати Захід Росії, вони можуть згадувати про те, які у них погані вакцини неефективні. Як вони не справлялися з локдауном, ну, верніше, з пандемією не справлялися, як не спрацювали локдауни, які Україна запозичила собі, повторювала. Тобто наративів щодо пандемії також вистачає. Але щодо ще російської дезінформації, взагалі нашої євроінтеграції, хотіла б нагадати, що є міфи, які вже не пережили 7 років євроінтеграції, вони виникли і вже були стільки разів спростовані, що вже і втратили свою актуальність. Наприклад, про те, що разом із безвізом у нас масово будуть виїжджати заробітчани за кордон, ще й більше, ніж виїжджали до цього. При цьому наводилися цифри про те, що це буде 5, 10, 13 мільйонів людей на рік, і вони були абсолютно вигаданими, тому що жодних реальних оцінок від Державної міграційної служби їх не існує. Були і міфи про те, що у нас ліс-кругляк буде масово вивозитись через асоціацію з ЄС, хоча у нас досі діє мораторій, навіть при тому, що він неефективний і тіньова виробка лісу продовжується. Але ці міфи, вони вже не такі популярні, і от саме оці от наративи про пандемію, як щось більш гаряче і відчутне для людей, вони і замінили частину оцих вже непрацюючих міфів. Тим не менш, вони ще рано чи пізно можуть ожити, тому варто пам'ятати, що такі помилки є.
Так. Ну і маємо ще буквально пару хвилин, якщо коротко. Ну, з Європою все ясно. З Європою все ясно, але ще є США. От які міфи з приводу руху України і взагалі будь-яких зв'язків зі Сполученими Штатами були от найбільш таким розповсюдженими останнім часом?
Загалом все об'єднується в один наратив про зовнішнє управління, про те, що США вказує нам, як будувати свою політику, про те, що США особисто там будуть одна єдина країна вирішувати, чи вступати нам в НАТО. І, власне, про те, що навіть стосунки України з США можуть перетворити нас на новий Афганістан. Багато було і з цього приводу, саме під час загострення там ситуації. Тим не менш, жодного зовнішнього управління США над Україною, очевидно, немає. Наші політики самостійно визначають, яку проводити внутрішню і зовнішню політику, хоча очевидно, що стратегічна співпраця із США нам цікава і щодо фінансування і міжнародної підтримки у протидії Росії.
Ось така історія.
Така історія. Про це сьогодні говорили в нашій щоденній рубриці «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст Громадського радіо.